San Marcos capítulo laadui.
Hasta naxnita pasat la atam laadui abil champu su Jesús ancho apahula ach an Capernaum. Chaitak atzapahula panagnini ancho bil chao chalch hu Jesús la ischa. Pus la na talita aishto apahula panagni hu la ischa hu Jesús. Chaini nava ilu an ishtahunuit pusantu la ishtalihun hu la gacha. Pus ischa anta hu la panagni la kamaltiik aksni ish alak masuni hu ischibinti Dios hu Jesús. Pus limin kan chapu matam taan an huwa isli kaltu kulunt. Isli puma adi an lapanag ni tach isli cha al hulaga cha a hunta isvi hu Jesus. Para hantu hinta talita hu hunta la ich kata puma no laga cha a hunta isvi hu Jesus ni na isa atsam kant. Pus tatog at la ish uksni cha a chay ta uksma al hunta isli bi hu Jesus. Chay anj hu ta puma al ta hulaga lo na hu anu taan an. Chay hu Jesús ni katsa ni na istatila ka anta hu yu chi hu anuch ispumat adi an lapanak ni pus hu nich hu taan an.
Kintzal, makakshani ogan na chua mintala asin.
Pus istavila na tlvachu hu na istatala ni ninta hu islama baasin an hu ista israelita ni. Chay hu yu onsh chan ni istapas tak tala isatunut an.
Tas ni ba ta chibin palay hu aniya lapanak. Na makshkay chibin ti hu na hun. Nita chihuba Dios hujumputun, hantu shamati laimak akshay hutala atlin, bayo chihu Dios.
Para hu Jesús lanak atzatu chi istapasta ka hu anuch lapanakne, chay alak huni.
Ta hujni vajun chupasta ka ditnami asunutan. Niak hunit ni makakshan ni kalku ish alak tu unti, puskanto lay, abugat saya itit ni basal alin hukin tachapot o hantu. Pero ni akunit ni kaostabe chay kaastanal puskuchunch lay abugatsaya edit ni alin hukin tachapot. Pus alaksin dit huan ni huagnabi ya. Chay lay chabugatsaya edit ni alin hukin tachapot huan ni lakamunot pa. Ni lay ikmagaksya ni hu tala atlin. Kitin hukimal acha tachil Dios ni lapanag aksukuya huan ni.
Chay huaksin chu Jesus hunich hutaan aan.
Ushinti hu ik hunan, a osta ul. Asakt ich hu min puta man, a inchich hu la min cha.
Pusua notan an shunita taya, sakt hu ish puta man, chay ta ishtulta ish alakavanti anchush hu lapanak. Chay hu yu unsh na dalama aninil, tala aya hu Dios, chay talakla hu ni.
Hantu tabanan la tzinta uto hu chunch.
Pusa tam ta ishtu chaupa hu Jesus, at la ish kiltu hu alama. Pus juus hula panagni talakchaan o chaupa chay hu yu chi ish alakmala ni. Chay aks ni tawanan an chaol hu Jesus hula achaan pus laqtsil pumatam achini hula bi ishunkan. Istal hu alfeo hu yu chi ish bi hunta amapalanan kan chay hu Jesus hu ni.
Agin chao ach.
Pus la nataya hula bi chao al hu Jesus. Pus hu atam hu Jesus ish da humbena la ish cha hu lebi. Chay bacho na lo tacha al hu a chinin chay bacho hu al in alak tu unu la panak. Chay ba aish tam tat atavi hu Jesus chay hu ish alak mama a uich la kamisha ni na lo ish tachao ay hu Jesus. Pus hu na ish tatlatala ninin ta hu islama baksin hu ish ta israelita nin. Chay ch hu ish tatila ka an hu islama baksin an hu fariseo nin. Talak til hu Jesus ni ish alak tawa hin hu ta a chinin chay hu alak tu unin. Pus hu yu onsh ta hu nil hu ish lak mama a oi hu Jesus.
Hu mi ama ma a unu an ta hu shni ba aish tam alak tawa hin hu a chinin chay hu alak tu unin.
Pus hu Jesus aksni asmat hu tu chi ish ta na hun chan ni alak hu ni.
Hu osh ta ta hun han tu tamaktas kini hu agu chonu. Ba yu onsh hu talak taan ay hu tamaktas kini hu agu chonu. Pus hu gitin han te yu ik liminta ni ak alak tasanil hu laki magni hu ta na hun. Ni na sonika ho ish at sukuntian. Alay ikminta alak tasanin ni hu alak tu unin.
Pus hu ish alak mama oi hu shivan chay hu fariseo nin hantu ish tabahin hu anu abil chan. Ni chunch hu ish tatlila nit. Pus hu aksnich hu ali in lapanak nit talak mil hu Jesus chay tahuni.
Tahuj ni badatas kahayu ish alak mama oi hu shivan chay ish alak mama oi hu fariseo nin. Para hu minta mama un hu shin hantu tatas kahay.
Pus hu Jesus alak altail alak huni.
Ta chichun hu tamah achawa anan hunta alin hu tamah ashtoat. Kalay hantu katabayli ni alin hu achat nibil kahu anutsar hu katam ashdoa. Aks nibil kahu anutsar hu katam ashdoa. Pus kanto lay tatas kahay hu ish amigo. Pus ba nawachin hu kinta mama aun. Kanto tatas kahay hu chabay ni ik alak abi. Para kachin abil chan aks ni ak ma osu kana hu anila kamunut pa. Che aks ni chu katatas kahaya ni na akin tasama ani ni naach. Kanto siyam at ilay sa layaban ang hupong po huhan to amakpant. Chay, lay ba chunj kamukas hu laka at ilipong po. Pus ni chunj hu kalas, pus ba palay maat ka ashli aks ni tala at tumi husas ipong po. Ninyo chit nilay ak po muhu husas ibino laka at ili ashdaan ni na atpas ni ka. Ni chunj hu ak nabi, pus ba ka ashli hu ashdaan chay kapuan o hubino. Chay hu ashdaan katsan al, alay pumu kan hu sas di bino lakasas di ashdaan.
Chunj hu ahu ni hu Jesus hu lapanak ni niwa ish amama chaksani puto ni kantulay katili ya ulho maan niya islama baksin hu Moises hu islama baksin hu yuj. Atam awil chan paastak ni hu Jesus tapasal hun ta ish changanta hu trigo. Chay ish alag mama a oy ish tapusli anta. Utrigo chay ista uich. Pus fu aksnich hu fariseo ni inta hu nech hu Jesus.
Alats ich. Ta hu shni va chun shta na vi hu mi ama ma ui. Ni han tu le chalkat nan kan hu chiva y ni va abil champa astak.
Pra hu Jesus alak hu ne.
Jala na han tu basta gadit. Tu chi na vil hu David aksni ish alin ish maktas kinit. Chay aksni chavanil hu yoj. Chay hu ish ta daant. Jala na han tu basta gadit. Ni tanul huyo chi junta isla ayakan hu Dios, aksni siya ay pali is hunita hu abiatar. Chay ulhu shapawati hu is mokslan ikanta hu Dios, pus hu anu shapawati hantu lay ba aya is ukan, bay unj hu pali hinin hu lay is taui, para hu David ni upa, chay bacho alakshta ni pa hu is alak daant.
Hu Jesus bacho alak huni?
Hu Dios ka ula hu abil champa astak ni isla kata hu lapanag. Hande yo li nabil hu lapanag ni ba katamuk tashtul hu sama baksin hu nabil hu Dios isla kata hu anu abil chan. Puskitin hu lay ikna hun tuchi lay nabikan hu abil champa astak. Kitin hu kin mal acha tachil Dios ni lapanag ak tsukuya hu ane.